pe cărare.
Analiză a Sfintelor Scripturi, alcătuită și prezentată de Daniel Popa.
Atunci când a ales să ni se descopere în Scriptură, Dumnezeu a hotărât un număr de oameni deosebiți prin care să ne parvină revelația sa. Cu toții am auzit despre un Moise, despre un David, despre proroci ca Isaia și Ieremia, despre Domnul Isus sau despre apostoli ca Petru, Pavel, Ioan și mulți alții, prin care cuvântul lui Dumnezeu ne-a fost descoperit și în viețile căror oameni s-a văzut cu adevărat lucrarea lui Dumnezeu. Unul din acești oameni care au fost folosiți cu mare putere de către Dumnezeu a fost și apostolul Pavel, cu toate că în tinerețea lui el fusese un dușman declarat al creștinismului și al învățăturilor Domnului Isus Hristos. Pavel ajunge să se întâlnească față în față cu Domnul Isus, viața sa este transformată radical și apoi el devine apostolul neamurilor. După multe confruntări cu conaționalii săi și după multe probleme avute cu autoritățile romane, apostolul Pavel ajunge în cele din urmă în închisoarea din Roma pentru vestirea Evangheliei. În anul 60 adresează câteva scrisori bisericilor pe care le vizitase sau bisericilor pe care nu le cunoștea, dar despre care auzise prin oameni din anturajul său. La îndemnul Duhului Sfânt, apostolul Pavel se adresează și colosenilor și aș dori ca împreună să parcurgem această epistolă adresată bisericii din Colose, în care apostolul Pavel vorbește despre desăvârșirea Domnului Iisus Hristos, despre divinitatea Lui și despre faptul că noi, ca și credincioși, avem totul de plin în Hristos. Acest studiu în Cartea Coloseni îl vom intitula Hristos, desăvârșirea noastră. Și aș dori ca, în primul rând, să-i cunoaștem pe coloseni. Cine sunt colosenii aceștia și de ce mesajul pe care apostolul Pavel li l-a transmis lor este un mesaj relevant și pentru noi astăzi. Pentru aceasta vom citi din epistola către Coloseni, capitolul 1, primele 14 versete. Și iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Pavel, apostol al lui Iisus Hristos, prin voia lui Dumnezeu și fratele Timotei, către sfinții și frații credincioși în Hristos care sunt în Colose, har și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Iisus Hristos. Mulțumim lui Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, căci ne rugăm neîncetat pentru voi. Și am auzit despre credința voastră în Hristos Iisus și despre dragostea pe care o aveți față de toți sfinții, din pricina nădejdii care vă așteaptă în ceruri și despre care ați auzit mai înainte în cuvântul adevărului Evangheliei, care a ajuns până la voi și este în toată lumea, unde dă roade și merge crescând ca și între voi. Și aceasta din ziua în care ați auzit și ați cunoscut harul lui Dumnezeu în adevăr, cum ați învățat de la Epafras, prea iubitul nostru tovarăș de slujbă. El este un credincios slujitor al lui Hristos pentru voi și ne-a vorbit despre dragostea voastră în Duhul. De aceea și noi, din ziua când am auzit aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm pentru voi și să cerem să vă umpleți de cunoștința voiei lui în orice fel de înțelepciune și pricepere duhovnicească, pentru ca astfel să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul, ca să-i fiți plăcuți în orice lucru, aducând roade în tot felul de fapte bune și crescând în cunoștința lui Dumnezeu. Întăriți cu toată puterea, potrivit cu tăria slavei lui, pentru orice răbdare și îndelungă răbdare, cu bucurie, mulțumind Tatălui care v-a învrednicit să aveți parte de moștenirea sfinților în lumină. El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei lui, în care avem răscumpărarea, prin sângele lui, iertarea păcatelor. Amin. Era în jurul anului 60 în Roma. Patru mesageri plecau pe ascuns de la închisorile bine păzite ale capitalei Imperiului Roman. Unul se numea Tihic și în geanta lui purta o scrisoare din partea unui anume Pavel, adresată bisericii din Efes. Un al doilea mesager era Epafrodit, care purta împreună cu el Epistola apostolului Pavel către Filipeni. Al treilea mesager se numea Epafra și acesta ducea cu sine prețiosul mesaj adresat de apostolul Pavel bisericii din Colose. Iar cel de-al patrulea mesager era Onisim, fostul rob, fostul dezertor din casa stăpânului său, care între timp se întâlnise cu Dumnezeu și acum aducea un mesaj personal din partea apostolului Pavel, fostului său stăpân Filimon. Nici o mașină blindată nu cred că a transportat vreodată documente mai valoroase decât acestea. Dacă în zilele noastre am avea în posesia noastră manuscrisele originale ale acestor patru epistole ale apostolului Pavel, sumele pe care le-am putea încasa pe aceste documente ar fi exorbitante. Dar în suveranitatea lui Dumnezeu a avut grijă ca toate originalele să nu fie în posesia noastră a oamenilor, tocmai datorită faptului că avem tendința aceasta de a ne închina lucrurilor în loc să ne închinăm Creatorului. Iar în epistola sa către Coloseni, apostolul Pavel arată cu claritate cine este Creatorul și cine merită toată închinarea noastră, și anume Domnul Iisus Hristos. Vorbind despre orașul Colose, am găsit o descriere frumoasă în Biblia noastră cu explicații și iată ce spune acest text. Orașul Colose era situat la aproape 170 de kilometri de Efes și își înșira locuitorii de-a lungul șerpuitoarei văi a râului Licus. Pe albia râului la vale, după un drum de 18 kilometri, ajungeai aproape de vărsarea Licusului în râul Meander, în ținuturile orașelor Laodiceea și Ierapole. Aceste două cetăți stăteau față în față pe cele două maluri ale râului și își înlesneau una alteia dezvoltarea. La vremea când scrie Pavel, toate cele trei cetăți erau cuprinse în provincia romană a Asiei. Locuitorii acestor orașe erau bogați și afluenți atât în cele materiale cât și în cele culturale. Deși greu încercați de activitățile vulcanice din străfunduri, care le-au pricinuit adeseori cu tremure devastatoare, locuitorii n-au vrut să părăsească aceste meleaguri ale belșugului și sănătății. Iată deci o zonă prosperă, o zonă afluentă, în care se afla biserica din Colose. Cât despre biserică, știm că ea nu a fost înființată de către apostolul Pavel. Deși el le adresează această scrisoare și deși prin lucrurile pe care li le spune, Pavel vorbește cu autoritate membrilor acestei biserici, totuși el nu este cel care a înființat biserica respectivă. Vedem lucrul acesta în Coloseni, capitolul 1, cu versetul 4, în care Pavel spune, am auzit despre credința voastră în Hristos Iisus. Apoi, în același capitol 1, în versetul 9, de aceea și noi, din ziua când am auzit aceste lucruri. Apostolul Pavel niciodată nu se pune pe sine însuși pe locul 2, atunci când a vestit cuvântul lui Dumnezeu într-o localitate și atunci când a înființat o biserică. De aceea, vedem cu claritate din versetul 7, apostolul Pavel indică faptul că Epafras a fost cel care a vestit cuvântul lui Dumnezeu celor din Colose. Acest om, pe nume Epafra, spune apostolul Pavel că lucra mult pentru biserica din Colose, se străduia mult pentru a vesti cuvântul lui Dumnezeu și este de fapt cunoscut ca și lucrător în întreaga vale a Licusului, inclusiv în bisericile celorlalte două orașe, Laodiceea și Ierapole. În Coloseni, capitolul 4, versetul 12 și 13, Pavel spune următoarele cuvinte despre Epafra. Epafra, care este dintre ai voștri, vă trimite sănătate. El, rob al lui Hristos, totdeauna se luptă pentru voi în rugăciunile sale, pentru ca, desăvârșiți și deplin încredințați, să stăruiți în voia lui Dumnezeu, căci vă mărturisesc că are o mare râvnă pentru voi și pentru cei din Laodiceea și pentru cei din Ierapole. Acesta este lucrătorul și probabil păstorul bisericii lui Dumnezeu care era în Colose. Dacă ar fi să vizităm astăzi ruinele orașului Colose, acolo nu vom găsi ruinele niciunei biserici. Și aceasta pentru că biserica de acolo nu avea o clădire propriu-zisă, așa cum suntem noi obișnuiți astăzi, ci se întâlneau acasă. Cel mai probabil se întâlneau în casa lui Filimon, acel om cu stare și om cu vază din orașul Colose, care iubea pe Dumnezeu și care și-a pus la dispoziția Domnului însăși casa lui. Probabil majoritatea membrilor bisericii erau dintre neamuri, deoarece Colose era un oraș grecesc, în care, de asemenea, prezența romană era puternică, dar erau și câțiva evrei și vom vedea lucrul acesta pe măsură ce parcurgem epistola apostolului Pavel către Coloseni. Biserica aceasta întâmpina câteva probleme foarte reale, și anume o învățătură greșită, un amestec de gnosticism, iudaism și păgânism care amenințau credința adevărată în Domnul Iisus Hristos. Datorită faptului că acest oraș era la confluența rutelor comerciale majore ale zilei, culturile și religiile vremii se întâlneau în acest oraș, ceea ce făcea ca religia să ia un aspect multilateral, multe fațete, și însăși creștinismul era în pericol să fie afectat de aceste erezii. Iată trei dintre ele pe care le-am menționat și felul în care vor fi ele observate în această epistolă. Mai întâi, gnosticismul, o fază incipientă a acestui curent de gândire, dar îl observăm din cuvintele care sunt folosite și pe care apostolul Pavel în mod intenționat le pune în epistola sa pentru a deschide mintea și a ilumina pe coloseni în această privință. Gnosticilor le plăcea să vorbească despre înțelepciune, despre plinătate, desăvârșire, taină, filozofie, cunoaștere. Făcând uz de aceste cuvinte, apostolul Pavel le explică fraților din Colose faptul că Domnul Iisus Hristos reprezintă perfecțiunea lor, desăvârșirea lor și deplinătatea cunoașterii în orice domeniu. Câteva caracteristici ale aderenților sau adepților acestui curent de gândire gnostic. În primul rând, ei dădeau dovadă de un mare exclusivism. Ei se considerau singurii care au cunoaștere și doar cei cărora le împărtășau această cunoaștere puteau avea parte și ei de ea. În al doilea rând, gnosticii propuneau niște teorii eronate cu privire la creațiune, și anume la emanațiile divinității, teoria demiurgului, cum că Dumnezeu ar fi creat o ființă inferioară lui, care ființă ar fi creat o altă ființă inferioară ei și apoi o altă ființă inferioară, ajungând apoi în cele din urmă ca una din aceste ființe să creeze universul care îl cunoaștem. În această teorie, Hristos este doar o creatură, una din emanațiile divinității. În al treilea lucru care îi caracteriza pe gnostici era extremismul în viață. Pe de o parte erau ascetici, fideli curentului stoic de filozofie, pe de altă parte unii dintre ei erau destrăbălați, trăind o viață de desfrâu, adepți ai curentului filozofic al epicurienilor. O a patra caracteristică a gnosticilor era separarea totală între duh și materie. Ei spuneau că duhul și materia sunt două entități distincte care nu se pot combina, pentru că duhul este perfect, iar materia este păcătoasă. De aceea, concluzia lor, Hristos nu putea fi în același timp și om și Dumnezeu. Vedem, deci, cât de periculos a fost acest curent gnostic și în această materie, biserica, abia în anul 325, la Consiliul de la Nicea, a pus punct odată și pentru totdeauna gândirii și ereziilor gnostice care au tulburat biserica timp de aproape 300 de ani. O a doua erezie care amenința creștinismul din Colose era iudaismul. Ce făceau acești evrei? Ei erau foarte interesați de mâncare și băutură, de sabaturi, de sărbători, de luni noi, tăierea împrejur și poruncile legii. Ce făceau evreii, așa cum reiese cu claritate din epistola lui Pavel către Galateni, adăugau la jertfa Domnului Iisus Hristos, la mântuirea prin credință, adăugau tot felul de fapte care spuneau ei sunt necesare și sunt condiții care trebuiesc îndeplinite pentru ca o persoană să fie mântuită. Și acest curent al iudaizatorilor era deosebit de periculos pentru biserică și pentru creștini, deoarece adăuga ceva la lucrarea Domnului Iisus Hristos, făcând-o astfel imperfectă. Iar apostolul Pavel insistă în epistola adresată colosenilor că lucrarea Domnului Iisus este încheiată și ea este desăvârșită și perfectă. Și apoi avem de asemenea o urmă de păgânism în ceea ce Apostolul Pavel descrie în această epistolă, respectiv închinarea la îngeri, la care Apostolul face referire. Acest lucru nu-l făceau nici gnosticii, nu-l făceau nici iudaizatorii, dar în mod sigur religiile păgâne erau caracterizate de închinare la îngeri. Iată deci cu ce se confrunta biserica din Colose. Epistola aceasta descrie supremația lui Hristos peste toți și peste toate, răspunzând astfel problemelor arzătoare cu care se confruntau colosenii. Descriindu-i pe frații din Colose, Apostolul Pavel spune despre ei trei lucruri foarte importante care ar trebui să caracterizeze și credinciosul secolului 21. Aș vrea să observăm prezența lor în Hristos, purtarea lor în Hristos și poziția lor în Hristos. Primele 8 versete ale epistolei vorbesc despre prezența celor din Colose în Hristos. Deși apostolul adresează această scrisoare cu o adresă pământească, și anume sfinții și frații care sunt în Colose, înainte de a vorbi despre așezarea geografică, apostolul Pavel spune sfinții și frații credincioși în Hristos. Înainte de a fi cetățeni sau membri în orașul Colose și biserica din acel oraș, ei sunt în primul rând în Hristos. Și vorbind despre acești oameni care sunt așezați în Hristos Iisus, apostolul Pavel spune următoarele lucruri în versetul 4. Am auzit despre credința voastră, despre dragostea pe care o aveți și despre nădejdea care vă așteaptă în ceruri. Aceste trei lucruri caracterizau biserica din Colose. Credință. Credința se uită în trecut, privește spre momentul mântuirii, la acceptarea jertfei ispășitoare a Domnului Iisus Hristos în locul lor. Dragostea lor vorbea despre prezent, vorbea despre o demonstrare practică a mântuirii și a salvării de care Dumnezeu le-a făcut parte prin dragostea față de semeni, dragostea față de toți sfinții. Iar nădejdea lor privește în viitor, privește înspre răsplătire, privește înspre ceea ce Dumnezeu a promis și încă urmează să împlinească în viețile noastre. Nădejdea răsplătirii este cea care dă motivație, este cea care pune râvnă și dorință în inima omului pentru a-L sluji pe Dumnezeu. Interesant că aceste trei sunt menționate de către apostolul Pavel în frumosul capitol al dragostei, în 1 Corinteni, capitolul 13, unde spune el, acum rămân acestea trei, credința, nădejdea și dragostea. Dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Chiar dacă nu în aceeași ordine, credința, dragostea și nădejdea sunt prezente în biserica din Colose. Și ce lucru binecuvântat este ca în biserica din care faci parte să se poată spune despre fiecare membru și despre adunare în general, că este o adunare plină de credință, plină de dragoste și plină de nădejde. Încă o observație este felul frumos în care apostolul Pavel vorbește despre colegul său de muncă, despre Epafra, cel care era probabil păstorul bisericii din Colose. Și Pavel îi asigură pe coloseni că Epafra i-a dat vești foarte bune despre ei. Iarăși este un lucru deosebit, ca un om cu autoritate și un om care este împreună lucrător cu tine în Evanghelie și în ogorul lui Dumnezeu, să aibă cuvinte frumoase despre tine, care lucrezi împreună cu el, așa cum apostolul Pavel, pe care istoria îl menționează și îl recunoaște drept o figură marcantă și o personalitate importantă a bisericii, vorbește atât de frumos despre Epafra, pe care îl numește prea iubitul nostru tovarăș de slujbă. Nu îl pune cu nimic mai prejos decât pe sine. Și vorbește frumos și laudă în fața bisericii sale. De ce? Pentru că, într-adevăr, Epafra se dovedise un credincios slujitor al lui Hristos și Pavel însuși nu se numește pe sine altceva decât rob, slujitor sau apostol al lui Iisus Hristos. Am văzut, deci, că frații din Colose sunt descriși ca fiind prezenți în Hristos, prin credința, dragostea și nădejdea lor. Haideți să vedem puțin purtarea lor în Hristos. De la versetul 9 până la versetul 12, apostolul Pavel vorbește despre aceasta. Și Interesant este felul în care apostolul descrie purtarea lor în Hristos. El începe printr-o rugăciune pentru ei. Pavel se pare că avea o listă enormă de rugăciune, pentru că în oricare din epistolele lui găsim aceste cuvinte: mă rog neîncetat pentru voi, sau mulțumesc lui Dumnezeu Tatăl pentru voi. Atunci când simți într-adevăr cu lucrarea lui Dumnezeu, ai dorința aceasta de a te ruga pentru ceilalți care sunt implicați în aceeași lucrare cu tine, pentru cei care fac parte din familia lui Dumnezeu. M-am întrebat adesea care a fost cheia succesului lui Pavel în activitatea sa misionară. Și desigur, multe se pot spune în acest domeniu, dar probabil că unul dintre lucrurile care i-au asigurat călăuzirea lui Dumnezeu și succesul pe care l-a avut în predicarea cuvântului lui Dumnezeu a fost faptul că el însuși se ruga pentru atât de mulți și avea la rândul său o armată de sprijinitori în rugăciune, care mijloceau pentru el înaintea lui Dumnezeu și care îl sprijineau în lucrarea pe care o avea de făcut. Iată deci ce spune apostolul Pavel în rugăciunea lui: vreau ca Dumnezeu să vă dea înțelepciune, în orice fel de înțelepciune și pricepere duhovnicească. Nu orice fel de înțelepciune, ci înțelepciune și pricepere duhovnicească. Pentru că în vremea aceea toată lumea vorbea despre știință, despre înțelepciune, dar apostolul Pavel spune aici: nu avem nevoie de înțelepciunea scornită de oameni, inventată de ei, ci de aceea care se pogoară de sus. Apostol Iacov, în epistola sa, la capitolul 1, cu versetul 5, spune despre cei care doresc să ceară înțelepciunea de la Dumnezeu, să o ceară de la Dumnezeu care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea, adică înțelepciunea, îi va fi dată. Deci apostolul Pavel se roagă pentru cei din Colose ca Dumnezeu să le dea înțelepciune, un lucru pe care Dumnezeu este gata să-l dea cu mână largă. Apoi apostolul Pavel dorește ca această biserică să demonstreze rodnicie. Rodnicia nu este opțională, ea este ceva necesar în viața bisericii, ceea ce denotă creștere și maturizare. Domnul Iisus, vorbind ucenicilor săi în Ioan la capitolul 15, spune următoarele lucruri: eu sunt adevărata viță și Tatăl meu este vierul. Pe orice mlădiță care este în mine și n-aduce roadă, el o taie. Și pe orice mlădiță care aduce roadă, o curățește ca să aducă și mai multă roadă. Versetul 5: eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu, aduce multă roadă, căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Deci roada nu este ceva opțional. De aceea și apostolul Pavel se roagă pentru rodnicia colosenilor. Apoi el continuă și cere din partea lui Dumnezeu statornicie, ca prin puterea lui Dumnezeu aceștia să aibă răbdare și îndelungă răbdare până la sfârșit. În epistola către evrei, la capitolul 13, cu versetul 7, citim următoarele: aduceți-vă aminte de mai marii voștri, care v-au vestit cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le credința. Credința adevărată trebuie dusă până la capăt. Și apostolul Pavel spune colosenilor: voi aveți nevoie de statornicie și mă rog ca Dumnezeu să vă întărească pentru a putea să aveți răbdare și să duceți credința voastră până la capăt. Și apoi apostolul vorbește despre mulțumire, despre bucuria, satisfacția și împlinirea vieții de credință. Și pe aceasta el o cere din partea lui Dumnezeu pentru cei din Colose. Și spune așa: cu bucurie mulțumind Tatălui care v-a învrednicit să aveți parte de moștenirea sfinților în lumină. Multe lucruri aveau colosenii pentru care să fie mulțumitor lui Dumnezeu și pentru care să fie plin de bucurie. Și apostolul Pavel, în rugăciunea lui, menționează câteva dintre acestea pentru ca să le reamintească motivul bucuriei lor și sursa bucuriei adevărate. Am vorbit despre prezența colosenilor în Hristos, despre purtarea lor în Hristos. Al treilea lucru pe care apostolul Pavel îl subliniază în aceste prime 14 versete este poziția lor în Hristos. Versetele 13 și 14 arată lucrul acesta. Ei sunt izbăviți de sub domnia tiranică a întunericului. În epistola soră, epistola adresată efesenilor, capitolul 2, versetele 1 la 3, Pavel spune: voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia, după Domnul Puterii Văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Între ei eram și noi toți odinioară, când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești și ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei ca și ceilalți. Colosenii au fost izbăviți de sub această domnie tiranică, despotică a Întunericului. Apoi ei sunt strămutați din împărăția Întunericului și sunt făcuți cetățeni ai unei noi împărății, împărăția lui Dumnezeu. Filipeni, capitolul 3, cu 20, apostolul Pavel spune: dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. Chiar dacă ei sunt cetățenii ai orașului Colose, adevărata lor cetățenie nu este pe acest pământ, ci este sus în ceruri. Ei sunt izbăviți, ei sunt strămutați, ei sunt răscumpărați, adică aduși în familia lui Dumnezeu. Apostolul Petru amintește bisericii despre prețul acestei răscumpărări, care nu a fost ieftină, ci a fost sângele Domnului Iisus Hristos, un preț nespus de mare. 1 Petru, capitolul 1, cu versetul 18. Căci știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul deșert de viețuire pe care îl moșteniserăți de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Colosenii au fost răscumpărați, au fost aduși în familia lui Dumnezeu. Și mai mult decât a fi doar membri ai familiei, ei au fost iertați, ei sunt curați, ei sunt într-o relație bună cu Tatăl. 1 Ioan, capitolul 1, cu versetul 9, spune următoarele lucruri despre păcatele noastre. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte. Iar în Apocalipsa 22, cu 14, același autor, Ioan, spune următoarele cuvinte: ferice de cei ce își spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate, referindu-se la noul Ierusalim. Cât de mult ne asemănăm și noi cu colosenii? Odată cu mântuirea, problemele noastre nu încetează. Ele sunt acum însă de o altă natură, cum ar fi, de exemplu, ereziile împotriva cărora trebuia să lupte cei din Colose. Însă, noi îl avem ca exemplu și ajutor pe Hristos cel desăvârșit. El ne întărește ca să ne purtăm într-un chip vrednic de Dumnezeu. Atât timp cât noi suntem în Hristos, cât purtarea noastră este o purtare vrednică de chemarea lui Dumnezeu și atât timp cât poziția noastră este aceea de cetățeni ai împărăției lui Dumnezeu, iertați și într-o relație bună cu Tatăl, Domnul Iisus Hristos este Cel care ne dă biruința și ne face să fim rodnici, pregătindu-ne în același timp și veșnica noastră răsplătire. Fie ca ochii noștri să fie întotdeauna ațintiți asupra Lui și să luăm exemplu din partea colosenilor, care cu adevărat L-au cunoscut pe Dumnezeu și priveau cu nădejde înspre răsplătire.
Ați ascultat emisiunea
Lumină pe cărare.
Analiză a Sfintelor Scripturi, alcătuită și prezentată de Daniel Popa.